Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kastrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Situata politike në Kosovë mund të ndikojë në ekonomi. Presidenti serb Vučić do të bisedojë për Kosovën me sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo. SBA-ja e quan sulm kundër njerëzimit incidentin në Kabul. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më 20 gusht, presidenti serb Aleksandar Vučić do takohet me sekretarin e shtetit të SBA-s Mike Pompeo në marginat e një takimi të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York, thuhet në një deklaratë të Departamentit të Shtetit. Radio Televizioni Serbis raportoi se tema kryesore e bisedimeve midis Vučićit dhe Pompeos do të jetë situata në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për arritjen sa më parë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Mirpo bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian janë ndërprerë që nga nëntori i vitit kaluar për shkak të tarifës ndaj mallrave serbe të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës. Masa sipas zyrtarëve në Prishtinë është ndërmarr për shkak të fushatës kundër shtetësisë së Kosovës që e ka zhvilluar zyrtarët serb. Në Hong Kong, 10 ramira protestues përfunduan javën e 11 radhës të demonstratave pro-demokracisë përkundër paralajmërimeve të Pekinit se mund të ndërhyjë për t'i ndalur ato. Ditët e fundit të protestave nuk janë shënuar përplasje me policinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Kinën që një sulm ndaj protestuesve të Hong Kongut do të pengonte bisedimet tregtare midis dy vendeve. Unë mendoj se do të ishte shumë e vështirë të merremi vesh nëse ushtrojnë dhunë, tha ai para se të nisej në Morrison të New Jersey. Trump përsëri kërkoi presidentit Kinës të ulet në bisedime me drejtuesit e protestës. Policia e shtetit Ohio të SBA-s ka arrestuar një person për të cilin besohet se ka kërcënuar se do të sulmojë me të shtëna një qendër të komunitetit hebre. James Reardon, 20 vjeçar, u arrestua pasi kishte postuar një video të dyshimt në internet ku shkruante se policia ka identifikuar sulmuesin në qendrën hebreje. Ai është Seamus Reardon, një nacionalist i bardh. Policia beson se ky emër është pseudonimi James Reardon. Një kontroll në shtëpinë e tij zbuloi disa armë dhe një mask gazi, tha policia. Gjatë kontrollit është gjetur edhe material me përmbajtje të nacionalistëve të bardhë. Të shtënat në një sinagogë në Pittsburgh vitin e kaluar lanë të vdekur 11 persona. Një anije iraniane e mbajtur nga Gjibraltari që nga Korriku me dyshimin se po transporton të naftë në Siri është larguar nga porti. Të dhëna tregojnë se cisterna levizin e lindjet në Mezdhe dhe destinacion në kishte Kalamatën në Greqi. Gjibraltari me par refuzoi një kërkesë të SBA-s për të ndalur përsëri anijen e cila ka ndryshuar emrin e saj nga Grace 1 në Adrian Daria 1. SBA-ja e bëri kërkesën të premte një ditë pasi Gjibraltari shfuqizoi urdhrin e ndalimit. Vendi tha se nuk mund të zbaton të kërkesën e Washingtonit për lëshimin e një urdhri të ri të ndalimit, sepse sankcionet e SBA-s kundër Iranit nuk zbatohen në Bashkimin Evropian. Qeveria Pakistanit thot se trupat indiane kanë qelluar përtej linjës së kontrollit në rajonin e kontestuar të Kashmirit, duke vrarë dy civil dhe duke plagosur një tjetër. Pakistani dhe India shpesh shkëmbejnë zjarr në rajon, por tensionet janë rritur që nga 5 gushti kur New Delhi anuloi statusin e veçantë të Kashmirit administruar nga India, ndërsa shërbimet e internetit dhe të telefonit i kufizoi rrepsisht. Kashmiri është i ndarë midis fqinjeve që posedojnë armë bërthamore dhe pretendohet nga të dyja palët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata ekonomike në Kosovë do të preket nga pasojat e gjendjes aktuale politike, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, fillimisht mund të vërehet një ulje interesimit për investitorët e huaj. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Situata e krijuar politike në Kosovë do të reflektojë edhe në stabilitetin ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Partitë politike janë dakorduar që ta shpërndajnë kuvendin e Kosovës më 22 gusht. Kjo situatë, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të prodhoj episodin e ri të krizës ekonomike pas atit të vitit 2014, rritja ekonomike ishte vetëm 0.9%, për dallim ku në vitet tjera kjo rritje ka qenë rreth 4%. Si pas tyre, gjatë kësaj periudhe reflektime do jenë negative edhe nga aspekti brendshëm, por edhe nga a jashtëm. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se afaristet privat zakonisht para dhe pas zgjedhjeve përbahen nga investimet. Në sektorin publik bie dukshëm efikasiteti institucioneve për hartimin e politikave të reja ekonomike. Kurse në aspektin e jashtëm, investimet e huaja që konsideron të domosdoshme për ekonomin, do zvoglon për shkak se afaristet e huaj hezitojnë të investojnë në një vend që nuk ka siguri politike.
Është një gjë që rën sektorit privat në veçanti sektorit prodhues, sepse një orientim drejt agjendës politike vjen përgjithësia qoftë individuale, qoftë institucionale dhe rritet shkalla e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Lek Musa pranon se situata para dhe pas zgjedhjeve detyrimisht reflekton edhe në proceset ekonomike, por ai thot se situata politike ka qenë e brisht për një periudhë të gjatë. Ndërsa Kosova të mos ketë qeverinë e re të krijuar, nuk mund të hynë në marrëveshje me mekanizma financiar ndërkombëtar, apo nuk mund të fillohet me projekte kapitale.
Prandaj nuk është se mund të ketë ndonjë efekt të vënë kjo fushata parazgjedhore apo kjo vakum institucional, sepse mund të thënë se vakumi institucional ka ekzistuar që një kohë.
Musa shpreh se gjatë këtij viti vendimarrja në kuvendin e Kosovës u sfidua vazhdimisht nga mungesa e kuorumit, çka ka pamundësuar miratimin e disa ligjeve të rëndësishme ekonomike.
Kjo ka pasur një efekt mjaft të madh investime dhe krijime në një klimë të mirë ekonomike në Kosovë. Kështu që shpresa është të shkrihen kushte më të mira dhe një ambient pozitiv.
Një situatë e tillë ishte edhe në vitin 2014 pas zgjedhjeve të përgjithshme, ku ngërçi politik pengoi formimin e institucioneve të vendit për rreth 6 muaj. Në atë kohë, sipas të dhënave zyrtare, investimet e huaja direkte në Kosovë kishin rënë në 151 milion euro. Përderisa rritja ekonomike kishte arritur në vetëm 1%, vlera këto më të ultat në dekadën e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë thotë se në periudhën e parë të vitit 2019 ka dërguar në prokurori rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion. Agjencia thonë se kallëzimet e dorëzuara kanë të bëjnë me keqpërdorim të detyrës zyrtare. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mekanizmat të cilët merren me luftimin e korrupsionit thonë se janë duke shqyrtuar raste të ndryshme të dyshuara për korrupsion. Agjencia kundër korrupsionit vetëm në 6 mujorin e parë ka dërguar në prokurori rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion. Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjenci kundër korrupsionit,